Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Tako, zdaj pa k obljubljenim spominom. 15. maja 1864 se je v Celju rodil jezikoslovec Vatroslav Oblak. Ker je organiziral petje cesarske himne v slovenščini, je bil izključen iz vseh avstrijskih gimnazij. Maturiral je v Zagrebu. Študij je nadaljeval na Dunaju in tam doktoriral. Zatem je bil docent za južnoslovansko filologijo v Gradcu. Preučeval je zgodovino slovenskega jezika in narečij, staro cerkveno slovanščino in bil priznan strokovnjak na področju južnoslovanske dialektologije. Njegovo delo je v marsičem nadaljeval Fran Ramovš. 15. maja 1914 se je v Fojani v Goriških Brdih rodil skladatelj in dirigent Rado Simoniti. Pri stanku pri Mrlu je končal orgle in študiral še kompozicijo ter dirigiranje. Dve leti je učil v Splitu, zatem je vodil operni zbor v Ljubljani. Po kapitulaciji Italije je ustanovil zbor Srečko Kosovel primorskih Slovencev, po vojni pa je bil dirigent Ljubljanske opere. Napisal je nad 600 samospevov in zborovskih pesmi. Na današnji dan, leta 1919, se je na občinah pri Trstu rodil pričevalec za vero Jaroslav Kikel. Družina se je pred fašizmom umaknila na Koroško. Tako je srednjo šolo končal v Mariboru, kjer se je vključil v katoliško akcijo. Zatem je študiral medicino v Ljubljani. Bil je predsednik katoliškega društva študentov medicine Vir. Med okupacijo je sporazumno z vodstvom univerze postal član Ljubljanske univerzitetne organizacije, ki jo je zahtevala italijanska oblast, da bi univerza smela še naprej delovati. Osvobodilna fronta je temu nasprotovala in mu večkrat grozila smrtjo. Grožnjo je uresničila 18. marca 1942, ko ga je likvidator pričakal na Streliški ulici in ga ubil. Jaroslava Kiklja je na ljubljanskih Žalah pokopal škof Rožman, ki je zbrani množici na pogrebu dejal, da je Jaroslav Kikl prvi mučenec katoliške akcije. 15. maja leta 1945 je angleški general Patrick Scott jugoslovanskim komunistom prepustil množico obkoljenih Hrvatov na poljih pri Pliberku. Tam so bile ustaške in domobranske enote, te precej žena, otrok in ostarelih. Sledila je tako imenovana Pliberška tragedija, v kateri je življenje izgubilo 200 tisoč Hrvatov. Na današnji dan leta 1964 je v Ljubljani umrl umetnostni zgodovinar in duhovnik Janez Fajder. Doma je bil iz Mengša, teologijo je študiral v Brixnu in v Ljubljani. Po posvečenju 1921. je bil kaplan v več župnijah na Gorenjskem. Nemci so ga na začetku vojne iz Šentvida pri Lukovici izgnali na Hrvaško, a se je kmalu vrnil v Ljubljano in postal spiritual pri Uršulinkah. Obenem je začel študij umetnostne zgodovine, ki ga je sklenil z disertacijo Stara ljubljanska stolnica. Od konca vojne do 1949 je predaval umetnostno zgodovino na teološki fakulteti. Zatem je bil kot sovražnik ljudske oblasti obsojen na 6 let zapora, ki ga je v celoti odslužil. Leta 1955 je odšel za župnijskega upravitelja v Staro Loko, odkoder se je zaradi bolezni leta 1963 umaknil v Peče pri Moravčah. Janez Fajder je med drugim raziskoval slovenski barok, zlasti Frana Jelovška. Odkril je več fresk, ugotavljal njihovo avtorstvo, napisal vrsto vodičev in člankov o cerkvah, gradovih in starih znamenjih. Kot umetnostni zgodovinar je nadaljeval tradicijo Dostala in Steske. 15. maja leta 1989 je na Ptuju umrla etnologinja in umetnostna zgodovinarka Štefka Cobej. Raziskovala je življenje in delo slovengraških slikarjev Štrausov in napisala knjigo Baročni slikarji Štrausi. Nekaj časa je bila zaposlena v Muzeju moderne umetnosti v Beogradu, zatem pa je vodila Ptujski pokrajinski muzej. Štefka Cobej je po upokojitvi pomagala pri postavitvi dveh nacionalnih muzejev v Somaliji. Na današnji dan leta 1990 je generalpolkovnik Ivan Hočevar izdal ukaz o predaji orožja teritorialne obrambe jugoslovanski armadi. Na tej osnovi je morala teritorialna obramba skladiščem JLA izročiti orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva. Izgubila je več kot 70% orožja. Ob 20. obletnici demokratične vlade je Lojze Peterle opozoril tudi na to.
Odzemanje orožja slovenski teritorialni obrambi smo doživeli kot ponižanje in smo jo razumeli kot vojno napoved in že naslednji dan začeli z obrambnimi pripravami, na terenu pa pozdravili spontan upor tistih, ki so temu aktu agresije nasprotovali. Ko je šlo za res, smo poznali samo barve slovenske zastave. Borili smo se skupaj in skupaj zmagali.
Nekaj spominov je bilo to na 15. maj. V nadaljevanju programa Radio Ognjišče pa prav kmalu Šmarnična naloga in pa v 19. neposredni prenos svete maše iz Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Ostanite z nami.